Սկզբում թվաց, թե ձախ ձեռքը լարված դիմադրությունից ընդարմացել է. Այս բանը մտածելիս նա կարծես երազում լիներ. Սակայն հանկարծ սոսկալի, այրող ցավ զգաց. Այդ ցավից աղջիկը կորցրեց խոսելու ունակությունը. Եղբորը ոչինչ չկարողացավ բացատրել. Օֆսաննան և Արամը նրան տարան. ոչ մի խոսք. Իսկ ուհու մոտ ամեն ինչ քարացել էր, բացի ոտքերից, որ աղջկան առաջ էին տանում մանրիկ արագ քայլերով. Թե ինչպես կարողացավ հասնել Մարաշ, մնաց առեղծված. Երբ հեռվում երևաց քաղաքը, Թովմասյանը հուսահատ մոտեցավ սպային. Համարձակվեց հարցնել, թե տարագիրները որքան են մնալու Մարաշում. Սպան անկեղծորեն պատասխանեց, թե դա կախված է միայն ու միայն Նյութեսարովից, քանի որ նախորդ քարավանների մեծ մասը դեռևս մնում է քաղաքում. «Դեռևս վերադասավորում լինի»։ Արամը թախանձագին բարձրացրեց ձեռքերը. «Դուք տեսնում եք, թե ինչ վիճակում են կինս ու քույրս. Շատ եմ խնդրում. Թույլ տվեք այս երեկո գնանք ամերիկյան միսիոներություն»։ Երիտասարդը երկար ժամանակ տատանվում էր, բայց թշվառ ռիսկուհու նկատմամբ այնպիսի կարեկցանք զգաց, որի վերջո պաշտոնական զգուշավորությունը տեղի տվեց. Թամբի վրա գրեց մի անցաթուղթ պատվելի Արամի և երկու կանանց համար.
«Ես իրավունք չունեմ ձեզ ազատ արձակելու. Եթե ձեզ բռնեն, ինձ պատասխանատվության կենթարկեն, հասկանում եք? Հրամանի համաձայն պետք է ամեն օր ներկայանաք քարավան. Զեկուցեք ինձ»։
Միսիոներ հայրերը իրենց երեք հովանավորյալներին և սաներին ընդունեցին տխրահույս սիրով. Նրանք իրենց կյանքը նվիրաբերել էին հայ քրիստոնյա ժողովրդին, և ահավասիկ վայր իջավ Շանթի այն հարվածը, որ մեծ արհավիրքի փոքր նախագուշակն էր. Անհապաղ բժիշկ կանչվեց, որը դժբախտաբար շատ էր երիտասարդ և անփորձ. Իսկ ուհու ձեռքը շուռումուռ տվեց, քաշքշեց. Այդ քննության պատճառած դժոխային ցավերից և ճանապարհին կրած զրկանքներից աղջիկն այնպես թուլացավ, որ մի քանի րոպե կորցրեց գիտակցությունը. Բժիշկը հայտարարեց, թե ինքը ոսկրային ոչ մի ջարդվածք չի հայտնաբերել, բայց թևը բավականաչափ ոլորված է, ճխլված. ցավն ուսի մեջ է. Երկար վիրակապով թևն ամուր կապեց, տվեց ցավերը մեղմացնող դեղ. «Իհարկե լավ կլիներ», – խորհուրդ տվեց նա, – «եթե թևը առնվազն երեք շաբաթ մնար անշարժ վիճակում»։ Այդ գիշեր իսկուհին ոչ մի վարկյան աչքը չփակեց, մինչդեռ Օֆսաննան կանանց համար առանձնացված սենյակում իսկույն քնեց, և դա նման էր ուշագնացության. Բայց Արամը միսիոներների հետ սեղանի շուրջը նստած խորհրդակցում էր, թե ինչ է լինելու. Քվեարկությունն անցավ միաձայն. Վերապատվելի տեսուչ Է.Ք. Վուդլին հայտնեց վճիռը.
«Ինչ էլ պատահի, դու այլևս չպետք է քարավանի հետ գնաս. Օֆսաննան և իսկուհին ձեռքից կգնան հալեպ չհասած. Դրանից բացի դու բնավ էլ զեյթունցի չես. Մենք ենք քեզ այնտեղ առաքել»։
Պատվելի Արամի հոգում սկսվեց նրա կյանքի ամենածանր պայքարը խղճի դեմ.
«Ես ինչպես կարող եմ իմ հոտը լքել նրա ամենաաղետյալ ժամին»։
«Հարցրին, թե տարագիրներից քանիսն են բողոքական»։ Արամը պատասխանեց, որ չնչին բացառությամբ բոլորն էլ պատկանում են հայոց հին եկեղեցուն կամ կաթոլիկներ են, բայց դա նրա խիղճը չհանգստացրեց։
«Նման հանգամանքներում իրավունք չունեմ կարչելու դատարկ ձևականություններից. նրանց միակ հոգևոր հայրը ես եմ»։
Է.Ք. Վուդլին հանգստացրեց.
«Նրանց հետ մեկ ուրիշին կուղարկենք, իսկ դուք կմեկտեք ձեր ծննդավայրը. այնտեղ կսպասես, մինչև քեզ նոր պաշտոնի կարգենք»։
«Հապա, ինչ կլինի երեխաների վիճակը»,
հառաչեց Արամը։
«Երեխաներին չես օգնի, եթե նրանց հետ գնաս մեռնելու. Զեյթունի որբանոցը մեր հաստատությունն է. դու նրանց Մարաշ բերելով լիովին կատարել ես քո պարտականությունը. մնացածը ինքներս կհոգանք, դու այլևս անելիք չունես»։
Արամի ներսում չէր լռում տառապանքի ձայնը։
«Միթե ես պարտավոր չեմ անելու ավելին, քան իմ պարտականությունը»։
Ծերունի Վուդլին անհանգիստ շարժում արեց, թեև հոգու խորքում սքանչանում էր իր սանով։
«Արամ Թովմասյան, դու համենայն դեպս չես հավատում, որ մենք կկարգավորենք մեր որբանոցի գործը»։ Մենք դեռ չենք ասել մեր վերջին խոսքը, թե ինչ է լինելու երեխաների ճակատագիրը. Բայց դու մեր ճանապարհը փակում ես, սիրելի երիտասարդ. Իբրև Զեյթունի հոգևոր հայր, դու վարկաբեկված ես, հասկացար? Լավ, այս արդիվ քեզ պաշտոնապես ազատում եմ որբանոցի տնորենի պարտականություններից.
Արամը զգում էր, որ եթե ինքը մի քանի րոպե ևս իր ասածը պնդեր, Վուդլին այլևս չէր առարկի իր ինքնական որոշմանը, այլ կորցներ վասն քրիստոնեական զոհաբերության։ Մինչդեռ պատվելին տեղի չտվեց այս հստակ զգացմանը, ոչինչ չասաց, խոնարհվեց միսիոներ հոր բերած փաստարկների առաջ։ Հավատացած էր, որ այս բանը անում է Իսերով Սաննայի և Իսկուհու։ Բայց երբ արթնացավ մղձավանջային անհանգիստ քնից, իսկույն գիտակցեց, որ ծանր պարտություն է կրել, մեղանչել իր կոչման դեմ, ցուցաբերել բնավորության ամոթալի թոլություն։ Հաջորդ առավոտյան վերապատվելի Վուդլին հյուպատոսարանի քարտուղարի ուղեկցությամբ գնաց Նյութեսարաֆի մոտ, միջնորդելու, որ Թովմասյան ամուսիններին և Իսկուհուն անցագիր տրվի մինչև Յողոնոլուկ։ Անցագիրը միայն 15 օրվա համար էր։ Այդ ժամանակամիջոցում ճանապարհորդները պետք է տեղ հասած լինեին։ Չնայած Իսկուհու ծանր վիճակին, ստիպված եղան ճանապարհ ընկնել երրորդ օրը։ Կարող էին ընտրել Բաղչեի անատոլիական երկաթուղու ամենամոտ կայարանի միջով անցնող կարճ ճանապարհը։ Խորհուրդ տվեցին կտրականապես հրաժարվել դրանից։ Տավրոսյան երկաթուղին հեղեղված էր Ջեմալ Փաշայի 4-րդ բանակի զինվորներով։ Պետք էր զգույշ լինել, խուսափել զինվորականներից, մանավանդ երբ խոսքը վերաբերում էր հայ կանանց։ Քանի որ պատվելին ամեն ինչում արդեն ապավինել էր միսիոներ հայրերին, ապա ճանապարհի ընտրությունն էլ թողեց նրանց հայեցողությանը։ Երկաթուղային կարճ ուղևորության փոխարեն պետք է օրեր շարունակ անցնեին դժվարին, անվերջանալի մի ճանապարհ։ Նախ լեռնաշղթայով դեպի այն թափ, ապա Տավրոսի ոլորապտույտ ամայի ճանապարհով մինչև Հալեբ։ Միսիոներ հայրերը Արամին տրամադրեցին երկձի մի մեծ կարգ և լրացուցիչ մի ձի, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող էին հեծնել։ Միաժամանակ հեռագրեցին այն թափ իրենց ներկայացուցչին, որպեսի տեղում պատրաստ պահեին նոր կարգ։ Ճանապարհորդները Մարաշի արվարձանն էլ չէին անցել, երբ ձիերի դոփյունը խլացավ փնչոցից և աղեկտուր կանչերից։ Գլուխները կորցրած, վազեվազ գալիս էին Որփուհի Սաթոն և Գևորգը, տան սպասավորը։ Բարեբախտաբար վաղ առավոտ էր, ճանապարհին ոչ ոք չկար, և ոչ ոք վկաչեղավ այս տեսարանին։ Որքան էլ դա անախորժ լիներ, պատվելին ստիպված էր ընդունել անցանկալի համալրումը։ Երկուսն էլ արատավոր էին։ Փոքրիկ վտիտ Սաթոն դասյարակության համար պիտանի չէր և համարվում էր Զեյթունի որբանոցի պատիժը։ Տարին 4 անգամ Սաթոյի շրջմորիկության նոպան բռնում էր, անհետանում էր, երկար ժամանակ կորչում, ապա կիսավայրենի վիճակում, կեղտի մեջ կորած և ոչ լոտած, բոլորովին խեղճացած ետ գալիս։ Նոպան բռնելիս անհնար էր առաջն առնել, կորցնում էր կանոնավոր խոսելու ունակությունը, մոռանում այն ամենը, ինչ դասյարակության շնորհիվ ձեռք էր բերել մեծագույն դժվարությամբ։ Ներսում փակելը նույնպես անօգուտ էր, ուրվականի նման դուրս կգար անգամ պատերի միջից։ Եթե չհաջողվեր ծլկել, ապա Սաթոն դիվահար կլիներ, ամբողջ տունը սարսափահար կաներ խնդություններ անելու, վնասներ պատճառելու իր հանճարեղ հնարամտությամբ։ Միայն Իսկուհու ազդեցության շնորհիվ մեղմացավ այս հիվանդությունը, գուցե նույնիսկ վերացվեց։ Բայց դա բնավ էլ արդյունք չէր դասյարակչական ինչ-որ յուրահատուկ եղանակի։ Իսկուհին մանկավարժությունից քիչ բան էր հասկանում, բայց փոքրիկ խնդուկը երիտասարդ աղջկա հետ կապված էր խելահեղ սիրով։ Այս սերը Սաթոյի հիվանդոտ ուղեղում խանդի ծայրահեղ քաոս էր ստեղծել, հասցրել ամենասոսկալի զգացմանը, սեփական անձը արհամարելուն։ Երկար գիտելի մեջ օրորվելով նա անդադար գոչում էր. «Քյուչու քանում, հոգուտ մեռնեմ, Սաթոյին մենակ մի թող»։ Մարդկության այդ խղճուկ զավակը, այդ հյուծված ոչնչությունը աղերսում էր մահվան սարսափով լի, բայց և հանդուգն աչքերով, որոնց մեջ վճռականություն կար, ինչ-որ անդիմադրելի ուժ։ Իսկուհին և Օվսաննան Սաթոյի նկատմամբ ակամա խորշանք էին զգում, երբեմն նույնիսկ սարսափ։ Այդ աղջիկը մաքուր լվացված և սանրված պահերին էլ ֆիզիկական զզվանք էր պատճառում. Բայց հիմա, ինչքան էլ ճանապարհորդների նեղություն պատճառեր, փոքրիկը պետք է տեղավորվեր. Նստեց կարգի մի անկյունում. Սպասավորը, Գևորգը, տեղավորվեց կառապանի կողքին. Ադանացի էր. Երբ դեռ անչափահաս տղա էր, բազմաթիվ դեպքերից մեկի ժամանակ մահակով հարվածել էին գլխին. Դարձել էր անվնաս ապուշ. Խոսել կարող էր միայն կակազելով. Սաթոն շրջմոլիկության օպաներ ուներ, իսկ սա պարելու. Նման պահերին ոչ ոք նրան չէր կարող սաստել. Այս հանդիսավոր խենթությունը, որի համար պարող մականուն էր ստացել, խաղաղ միանգամայն անվնաս նոպա էր. Հազվադեպ էր սկսվում, հատկապես հուզմունքից. Չնայած դրան Գևորգը խիստ պարտաճանաչ էր վառարան վառելիս, ջուր բերելիս, փայտ կտրելիս, այգում աշխատելիս. Լուրու մունջ, բայց եռանդով երկու մարդու գործ էր կատարում.
Որքան երեխաներ և չափահաս մարդիկ կարող էին փրկվել. Բայց Աստված ինձ մոտ ուղարկեց մի փոքրիկ չարագործի և մի ապուշի.
Անցավ Արամի մտքով. Պատվելուն թվում էր, թե դա իրոք արժանի հատուցումն է իր այն անտարբեր և պարտազանց վերաբերմունքի, որ ինքը ցույց տվեց տարագիր զեյթունցիներին. Հակառակի նման էլ բռնեց Սաթոյի անզուսպ և հրեշավոր աշխուժության նոպան. Ամբողջ օրը իր սուր ծնկները սեղմում էր իսկուհում, ծիծաղում, հավի պես կչկչում. Կարծես աշխարհի տոնական ամենասքանչելի ինսան տարագրությունն էր. Երևի կարգ երբեք չէր նստել. Խոշոր, այլանդակ եղունգներով զինված ձեռքը կողքից դուրս էր հանել և հրճվանքով ակոսում էր զովասուն օդը. Այս անտեղի կենսուրախությունը ճանապարհորդների մոտ միայն դժգոհություն և զայրույթ էր առաջացնում. Իսկուհին նրա ծնկները մի կողմ հրեց. Կարգի կողքից ձիով ընթացող պատվելին սպառնաց, որ եթե Սաթոն հանգիստ չնստի, ապա առանց խնայելու կամ կարգից դուրս կնետի, կամ լավագույն դեպքում ձեռքերը կկապի. Մինչև այն թափ հոգնեցուցիչ ուղևորությունը. Երկու գիշեր քնեցին Խանեն կոչվող աղքատիկ գյուղում. Անցավ առանց միջադեպի. Այն թափում մնացին երեք օր. Հայ համայնքը Վուդլիի հերագրի հիման վրա արդեն պատրաստ պահում էր նոր ձիեր. Մի օր առաջ քաղաք էր մտել Զեյթունի առաջին քարավանը. Այն թափի հայերը սեփական աչքերով տեսել էին թշվառներին և այժմ մոլորված սպասում էին իրենց վախճանին. Տներից գրեթե դուրս չէին գալիս. Զարհուրելի լուրեր էին շրջում. Ասում էին, թե կառավարությունը այն թափի հետ հաշիվը մաքրելու է ավելի կարճ և կտրուկ. Քաղաքի հայկական թաղամասն ուղակի հրդեհելու է, բնակիչներին գնդակահարելու. Բայց և այնպես համայնքը պատվելուն և կանանց ընդունեց գրկաբաց. Կարծես տեսնելով այդ մազապուրտ զոհերին, իրենք էլ էին տոգորվում փրկության հույսով. Արամը Սաթոյին ուզեց թողնել քաղաքում. Բայց աղջիկն այնպես զարհուրած կարչեց իսկուհուց, որ պատվելին ստիպված եղավ նորից թողնել կարգում իբրև ապաշխարություն իր գործած մեղքերի համար. Մինչև Հալեպ ամեն ինչ դեռևս բարեհաջող էր, թեև չորս օրում հազիվ կտրեցին անցան Տավրոսի լեռնանցքը. Հանգրվաններում ահագին դժվարությամբ կարողացան ձիերը փոխել և երկու գիշեր քնեցին լքված մարակներում. Բայց մեծ քաղաքը իր հսկայական շուկայով, սալարկված փողոցներով, պետական և ռազմական բազմաթիվ պալատներով, գեղատեսիլ այգիներով, միսիոներական շքեղ շենքերով, հյուրանոցներով և իջևանատներով, փրկություն թված հոգով և մարմնով ընկճված այս մարդկանց. Չնայած քաղաքի սահմանի մոտ զապթիեները խստորեն ստուգում էին փաստաթղթերը, Սաթոյին և Գևորգին մեծ դժվարությամբ հաջողվեց ներս խցկել իբրև ծառաների. Անվրդով անցնող մարդկանց հեղեղը, փողոցի ամբողջ տեսարանը այդ ազատազուրկների հոգին լուսավորեց ազատության պատրանքով. Միսիոներները և համայնքի ներկայացուցիչները ճանապարհորդներին բնավել այնպես չընդունեցին, ինչպես Մարաշում և այն թափում. Այստեղ միսիոներները այնքան էին զբաղված, այնքան էին ծանրաբեռնված, որ բյուրոկրատական վերաբերմունք տեսնելով, Արամը հրաժարվեց նրանց օգնությունից. Միայն երկու համեստ սենյակ խնդրեց իր և իր ընտանիքի համար. Հայ համայնքը, ինչ խոսք, շատ հարուստ էր, հետևաբար և քարասիրտ, ավելի երկչոտ, քան այն թափի հասարակ բնակիչները. Այստեղ մարդիկ իրենց ճակատագրի համար ավելի էին անհանգստացած, քանի որ ավելի շատ բան ունեին կորցնելու. Դրանից բացի, երբ պատվերին խոսեց Զեյթունի մասին, իսկույն նկատեց, որ օրենքից դուրս հայտարարված այդ բնակավայրի անունը տհաճություն է պատճառում մեծ քաղաքում ապրող իր եղբայրներին. Նրանք չէին ուզում իշխանության աչքի առաջ որևէ գործ ունենալ այն մարդկանց հետ, որոնք ամբաստանվում էին իբրև անզուսպ խռովարարներ. Զեյթունի պատվելու ներկայությունն իրենց եկեղեցում կարող էր դժվարկացություն ստեղծել. Այժմ, իսկ սեփական փրկության նրանք պետք է միմյանց գերազանցեին պետության հանդեպ մոլերանտ հավատարմություն ցուցադրելու մեջ. խուսափեին կասկածի տեղիք տվող շփումից. Պատվելուն դրամական օգնություն առաջարկեցին, ուրիշ ոչինչ անել չէին կարող. Արամը մերժեց, հայտնելով իր շնորհակալությունը. Ժամանակ չկար սպասելու, և Թոմասյանը ստիպված ինքը վարձեց մեկն այն բազմաթիվ յայլիներից, որ կանգնած էին մեյդանում. Սկզբում կառապանը չհամաձայնեց, ճանապարհը ձեռնտու չէր, մինչև ծովեզերք, ապա Անտիոքից այն կողմը. Այդ խենթությունից սարսափած նա ձեռքը տարավ դեպի Ֆեսը. Երբ պատվելին գինը բարձրացրեց, գործը մի կերպ գլուխ եկավ. «Ինշալլահ» և «Ալլահ բիլիր» ասելով, թուրքը փողի երկու երրորդը պահանջեց վճարել կանխիկ. Արամը տվեց. Գիտեր, որ բոլոր կառապաններն էլ այդպես էին վարվում. Ընտրեց Ալեքսանդրեթի ճանապարհը, չնայած սա ուղիղ չէր և երկար շրջագից էր կատարում. Հույս ուներ, որ կարգին գնալու դեպքում մեկ ու կես օր չանցած կհասնեն Անտիոքի երկաթուղային ճյուղավորումը, իսկ այնտեղից էլ 24 ժամ հետո կլինեն տանը. Բայց առաջին իսկ օրը իրիկնադեմին կառապանն իջավ, խոժորված աչքի անցկացրեց ձիերի սմբակները, անիվները, սռնակը և հայտարարեց, թե բավական է ինչքան եկան. Ձիերի հոգին դուրս է եկել, կարգը չափից դուրս է ծանրաբեռնված, և ինքը իսկի էլ պարտավոր չէ ինչքան հայկա բոլորին աշխարհով մեկ մանածել. Ասաց, թե պետք է իսկույն ետ դառնա, ժամանակին հասնի Թուրոնդ. այնտեղ ազգականներ ունի. Ոչինչ չօգնեց, ոչ խնդրանք, ոչ գնի բարձրացում. Թուրքն արժանապատվությամբ հայտնեց, թե իր բաժինն արդեն ստացել է, ավելին չի ուզում, բայց կարող է լավություն անել, միանգամայն ձրի ետ տանել մինչև Թուրոնդ, որտեղ ուղևորները կարող են հիանալի գիշերել իր ազգականների շքեղ բնակարանում, մարդավայել անկողինների մեջ. Պատվելին վերցրեց մահակը և կջարդեր անամոթի կողերը, եթե Օֆսաննան ձեռքը չբռներ. Այս բանից հետո թուրքը իրերը դուրս նետեց, կարգը քշեց, 5 հոգի թողնելով ամայի և անմարդաբնակ դաշտում. Մեր ճանապարհորդները մի ամբողջ ժամ ոտքով շարունակեցին առաջ շարժվել. Հույս ունեին, թե որևէ գյուղ կամ փոխադրական միջոց կգտնեն, բայց շրջակայքում ոչ գյուղ կար, ոչ տուն, ոչ մարակ, ոչ էլ կարգ. Դարձյալ բաց երկնքի տակ պետք է մնային ամբողջ գիշերը, որն ավելի դանդաղ էր անցնում, քան նախորդը. Չէ որ ոչ ոք չէր սպասում, թե այդպիսին կլինի գիշերը. Լուսնի աղոտ ցոլքի տակ ճանապարհի ոլորանը փայլում էր իբրև յաթաղանի ահավոր շեղբ. Այդ պատճառով էլ մի կողմ քաշվեցին, պարկեցին 4 գետնին. Բայց ամենամայր հողն անգամ հայերի հետ վարվեց թշնամաբար. Վերմակներից խոնավություն էր թափանցում, իսկ գլխավերևում մոծակները այնպես էին իրենց թունավոր երգը ծոր տալիս, այնպես էին բզում, որ կարծես ճահճային օդում զանգակներ էին կախված. Գևորգը և պատվելին հսկում էին. Արամը ձերքից վայր չէր դնում որսորդական հրացանը, որ իբրև զենք ստացել էր Մարաշի միսիոներ հայրերից. Սակայն ձախորդության ամբողջ ծանրությունը զգացվեց վերջին 50 ժամում, մինչև թափառականները հասան Յողոնոլուկ. Ուղղակի աստվածային հրաշք էր, որ Օֆսաննայի հետ որևէ դժբախտություն չպատահեց կամ իսկուհին չմնաց ճանապարհին. Պատվելին սխալ վարվեց. Փոխանակ մեծ ճանապարհով գնալու, շտապեց թեքվել դեպի հարավ ձգվող ինչ-որ սայլուղի. Մի քանի մղոն անցնելուց հետո այդ ճանապարհը վերջացավ. Սկսվեցին տանջալից որոնումներ և դեգերումներ. Այս վերջին փշոտ ճանապարհն անցնելիս Գևորգը ցուցաբերեց ֆիզիկական անընկճելի ուժ. Հերթով շալակում էր կանանց, տանում ահագին տեղ. Իրերից վաղուց էին ձեռք քաշել. Պատվելին առաջ էր շարժվում և միայն մի մտահոգություն ուներ, գնալ ծովապտյա լեռնաշղթայի վրա կախված ամպերի ուղղությամբ։ Շարունակ սայլուղիներ էին հանդիպում։ Փոքրինչ գնալուց հետո դրանք դեմ էին առնում մի արվի, որի վրա իբրև կամուրջ փտած տախտակներ էին գծված։ Տեղ-տեղ օգտում էր որևէ եզասայլ։ Ահագին տեղ նստած գնում էին։ Մարդիկ որևէ վատություն չէին անում, այդ սակավաթիվ մահմեդական գյուղացիները օտարականների հետ վարվում էին բարեկամաբար։ Խմելու ջուր էին տալիս, պանիր, եթե որևէ վատ բան պատահեր, հայերը պաշտպանվել չէին կարողանա։ Իրենց ջարդված մարմինների, արյունոտված ոտքերի ցավին անզգա, քարշ էին գալիս ասես թմրության, ուժասպառության մշուշում։ Նույնիսկ Արամը, որ ուժեղ տղամարդ էր, հազիվ էր ոտքի վրա մնում։ Գլխում արդեն քաոս էր տիրում, և նա դեգերում էր հեխեղուկ տեսիլների աշխարում։ Երբեմն ինքն իրեն բարձրաձայն ծիծաղում էր։ Ցավերին դիմանալու զարմանալի կամք ցուցաբերեց Սաթոն։ Վերքերի մեջ կորած, կապտած և սևացած ոտքերով նա վազում էր իսկուհու ետևից։ Կարծես հենց դրան էլ վարժվել էր, երբ որ փանոցից փախչում էր և թափառում։